Buiten het die wind toch effens bedaar, maar het blyk koud en die stof hang nog 'n bruin sifdraad voor die son en die dag reik na droogte. Die wind is net vla en verder uit mekaar, vriendeliker, anders as meer so oopse mense, dink Etta terwyl sy huis toe stap. Agter haar dreun die delwers, maar sy hoor het skaars. Een mens raak gewoon daaraan en in elk geval is haar denke by haar Skotse vriendin, wie se baba al amper moet kom, maar daar's nie melk nie. Dit help om iets anders te hê om aan te dink, dan hoef sy haar nie te bekommer oor haar eie twee dogters nie. Nog nie eers 20 nie en hulle is weg stad toe om in 'n klerefabriek te gaan werk. Sy weet nie eens waar om na hulle te verlang nie, want sy was nog nooit in Johannesburg nie. Hetta slenter met die voetpad langs terug na haar eie huis, net regs dis kan die witgekalkte plaashuis teen die effense hoogtetjie. Hoe groot lyk die verskil tussen die twee huise nie weer vandag vir haar nie. Sy gaan vir 'n oomblik staan, druk haar handpalms oor haar oë, maar toe sy haar oë oopmaak, is die verskil tussen die huise steeds opvallend. Voor die oorlog het hulle ook 'n plaashuis gehad, 2 slaapkamers, 'n voorhuis en 'n eetkamer. 'n Kombuis met 'n S, 'n grasdak, waanhuis en 'n skuur. Haar oupa wou nog 'n rondawel bybou vir die gaste wat sou kom kuier. Toe kom die oorlog en hulle brand alles af terwyl die mans op kommando is. Sy skamp toe in die dorp. Hetta snik, draai om en kyk na die delwerspondokke. Skud haar kop asof sy die verlede doelbewus besweer. Sug. Tel jou seëninge, Hetta minnaar. Tel jou seëninge. Langsaam draai sy terug en stryk flinker aan, sonder dat sy ophou top oor haar gesprek met Amlet. Op Meersehoop is 'n bywoner nie veel hoër as 'n delwer nie. Miskien een klein klassie hoër, glimlag sy by haarself. Die glimlag verstar effe toe sy verder bult op, weer na die plaashuis kyk. Gertryda Duisel sien in elk geval op almal om haar neer, vooral vanat sy die ou diamantjie in haar slaghoender se krop gekry het, asof sy op haar eentjie vir haar rykdom gewerk het. En eintlik is hulle net wel af, omdat ou Donkie Duisel 'n joiner is. Dis hoekom sy opstal nog staan, en hoekom hy vandag 'n ryk man is en 'n bywoner kan bekostig. Moenie oordeel nie, Hetta minnaar, betug sy haarself en trek die kappie se stryk in haar kuiltjie los. Soos altyd sing sy liewer 'n psalm wat oor die stoppels vlug. Leer my Heer u regte wee. Gewoonlik help dit wanneer haar gedagtes die duiwelse loop vat, soos 'n wille perd die vlaktes. Die oordeel kom jou nie toe nie, Hetta. Dis die Heer se wil, en die woord leer ons dat die slaaf sy slawerny moet aanvaar. Nie dat sy wat Hetta is vanmôre die woord wil verstaan nie. Met die twee dogters nou al meer as 'n jaar in die stad, raak geloof nie makliker nie. Al wat hulle van die kinders hoor, is die geldjie wat die twee meisiekinders elke nou en dan huis toe stuur. Sy wou vanoggend vir Amlet sê, dat kinders se waarde ver bo die van diamante is. Maar sy het geweet, dat dit nie is wat Amlet Marie op hierdie wintersoggend wil weet nie. Hetta stap vinniger, verby die melkkoeie wat nog in die kraal staan. Seker maar omdat die wind vanmôre so woes was, en daar's tog nie regtig weiding nie. Sy gaan staan, ryk die kraal toe die wind sterker van die koeie se kant af waai. Hoe sou sy oorleef sonder die reuk van Meersehoop, dink sy. En sy wonder hoe Skotland ryk, en die kinders in Johannesburg. Sy wat Hetta is, was nog nooit in die stad nie. Is daar ooit koeie in Johannesburg? Net karre, sê die mense. Sou die dogters ooit onthou hoe 'n beeskraal ryk, en hulle is nie eens in 'n ver en vreemde land nie. Arme Amlet, Hetta trek haar asem diep in. Arme Amlet, sy sê altyd sy mis die groen van Skotland. Die geel verwerpbaar, kon Hetta teen die tyd al verstaan, want Amlet het dit meer as een keer al probeer verduidelik. Dan verwerp die mense jou ook nog, en jy bekommer jou oor jou melk, vir beker en vir bors. Hetta stoot die afgeskilferde agterdeur oop. Die geur van die houtvuur in die es troos haar. Die hitte verwelkom haar, soos 'n warm, sag gebreide skaapvel. Die swart ketel wat aan die driepoot sing. Dis haar kombuis, haar tuiste, haar hoofveld. Hoe gaan dit met die Engelse vrou? Vra Mita Dereku, waar sy gebukkend oor die es staan. Sy kom versigtig oorent sodat die beweging nie die baba onder die kombers op haar rug steer nie. Amlet kry swaar, Mita, antwoord Etta en maak die agterdeur toe. Hoe opvallend lyk die twee vroue nie op mekaar nie, kort en plomp. Mita met haar geel koptoek en die bruin kombers waarin klein Jakob slaap om haar skouers en die grys romp wat tot op die velskoene hang. 'N netjiese mens. En die baba? Vra Mita en knoop die kombers op haar bors oop. Swaai dit behendig weer reg en knoop het opnuut sonder dat die kleintjie op haar rug wakker word. Sy sê sy gaan nie melk hê nie, antwoord Etta en kom nader. Lig die kombers effens sodat sy klein Jakob se gesig kan sien. As 'n vrou glo sy gaan nie melk hê nie, gaan sy nie melk hê nie, verklaar Mita en loer oor haar skouer na Etta se hand wat saggies oor klein Jakob se kop streel. Etta draai weg, gaan voor die vuur staan en strek haar hande na die vlamme toe uit. Sy staan met haar rug na Mita, maar Mita ken die hang van haar vriendin se ronde skouers. Sy ken die wroeging van die vrou wie se kinders weg is, uit die huis uit, stad toe, om te gaan werk, omdat daar in die hele muur se hoop vir geen jong meisie 'n heenkome is nie. Hulle kan nie soos die seuns boer nie en in die kombuis wil hulle nie werk nie. 'N bywoner kan nie baie monde voer nie, sê Etta altyd. Van deelsaai het niemand nog ryk geword nie. Al verstaan Mita nie die argument nie, begryp sy die hart van 'n vrou wat na haar kind verlang. Dit is stil tussen die twee vroue. Net die ketel wat suis, 'n hoenderhaan wat buite sy manlikheid verkondig en 'n hen wat kekkelend hol. Almal het kinders, sê Etta en snuif. Maar dit is nie almal wat kinders verdien nie. Kyk wat maak Gertruida duisel met haar eie seuns. Niemand is goed genoeg vir die duisels nie, Mita, jy weet mos. Is net 'n man wat goed genoeg is omdat hy geld het. Hy is 'n verdomde joiner. Die oorlog is al lankal verby, Etta. Oorlog gaan nooit verby nie, Mita, al hou die mans ook op met skiet. Is waar, ons bly skiet, sonder gewere. Mita pak twee blikbekers en 'n lepel in die erde skottel op die geskropte kombuistafel. Ek hoor julle sê Donkie Duisel het ryk geword uit die oorlog. Hoe leef 'n mens met jou gewete saam as jy jou volk vir 'n paar esels verruil het, Mita? Vra Etta. Haal twee eie uit die rak en gaan sit by die tafel. Seker die dat hulle nooit in die kerk kom nie, antwoord Mita. Hulle mag nie in die kerk kom nie. Donkie se broer het hom die eerste Sondag na die vrede met 'n sambok uit die ouderlingsbank gejaag. Ons het gehoor, hulle is nou in die ander kerk, die sapkerk, waar die joiners hoort, antwoord Etta. Haal 'n mes uit die laai en begin die eie skil. Ek wonder oor my dogters en die kerk in die stad, Mita. Is daar dan nie 'n kerk nie? Hulle sê daar is, maar die kinders gaan liewer na die lawaai gedoentes toe. Lawaai gedoentes, vra Mita en lag. Dis nie ons kerk nie. Dis vreemde kerke. Kerk is kerk, verdedig Mita die dogters wat sy help groot maak het. Ek bid maar so. Of het as 'n oë van die eie of die vreemde kerk traan, weet Mita nie so mooi nie. Dan moet Donkie hulle maar stad toe, sê Mita. Sy broer sal hom nie daar soek nie. Donkie se broer was mos 'n bitter einder. Hy is in die ou kerk. Ek verstaan nie julle vrede nie. Dan sal julle ook nie verstaan hoekom daar meer as een van ons eie kerk op die dorp is nie, sê Etta. Maar die kerk is die Here se plek en die liefde moet daar woon, nie haat en sambokke nie. Jy sal nie verstaan nie, my Mita. Dit was nie jou oorlog nie. Oorlog se swaar is almal se swaar, sê Mita en begin die bekers was. Die oorlog het van ons almal slawe gemaak, slawe van die haat. Die wat ons dink die een is beter as die ander. Dit lyk my ons mense kry al toos iemand op wie ons kan neersien. Jy sê die Engelsman sê, sy gaan nie melk vir die baba hê nie. Mita is duidelik moeg vir die diepe erns van die gesprek. Sies tog, die arme mens het ook nie eens 'n druppel melk vir haar in die Skotse koffie nie. Oustinie Losper kan mos sekerlik vir die arme mense melk op die boek gee. Jy weet hoe inhalig is daardie weduwee met haar twee stout dogtertjies. Sy sê Amlet skuld haar klaar vir laas maand se melk. Hulle bly stil toe die agterdeur oopgaan. Die lang seeningrige man in die deuropening haal sy hoed af en hang dit agter die deur. Koffie? Vraai en gaan sit by die tafel. Aarde, sê Mita, dit moet dan al 12:00 wees. Vandag skel ou Gertruida duisel my weer dat ek laat is. Ek loop. Dinsdag is strykdag op Varkensfontein. Moet toch net nie by die voordeur klop nie, spot Etta. Ek loop agterdeur toe. Ek ken my plek, antwoord Mita met 'n glimlag en wieg liggies toe die kleintjie in die kombers op haar rug voel. Mooi loop, Mita, groet Etta. Middag, groet Mita die twee minnaars wat by die kombuistafel bly sit. Jy moenie so eie met die mens wees nie, my vrou, sê Gert minnaar toe Mita uit is. Mita is my vriendin. Sy werk vir jou. Wat is die probleem, my man, dat my werker my vriendin is of dat my vriendin vir my werk? Ek bedoel dit nie so nie, verweer Gert. Die Bybel sê nie, jy kan jou naaste uitsoek nie. Etta staan op en tel die koffiekan van die es af. Ek beklei nie, verskoon Gert saggies. Ek weet, sy skink koffie in die bekers en sit die ketel terug. Jy is nie die baklei soort nie, my liewe man. Dankie daarvoor. Sy soen hom op die wit voorkop waar die son nooit kom nie.